Gina, så er vi tilbage igen, og du kender jo lejen. Jeg har fundet et par kommentarer, faktisk tre kommentarer fra nogle kommentarspor derude, som refererer til en historie for ugen. Og jeg vil gerne have, at du prøver at gætte, hvad det er for en historie, vi har at gøre med.
Yes, jeg kender reglerne efterhånden.
Du får den første kommentar her, den lyder: alle er så ligeglade. Ugens mest ligegyldige historie.
Er det Astrid Krag, der stopper i dansk politik måske? Du skal ikke grine.
Hvor du grov?
Jeg er ikke grov. Jeg skal jo gætte, hvad andre folk... Det er jo ikke min holdning. Det er jo, jeg skal jo gætte, hvad andre folk har skrevet i kommentarsporet. Jeg har fornemmet, at der er nogen, der er sådan her lidt ikke går så meget op i, om Astrid Krag er politiker eller ej.
Næste kommentar lyder, og det er den samme historie, jeg leder efter. Du gætter forkert. Den lyder, kommentaren: human evolution going down the drain.
En stor nyhed den her uge er jo, at vi har fået en politisk aftale om uddannelser herhjemme, hvor, så vidt jeg har forstået, så gør vi det sådan lige lidt sværere at få lov til at komme i gymnasiet. Vi fjerner 10. klasserne, vi fjerner HF, skærper nogle krav for optagelsesprøver. Sådan lige gør det hele en lille smule svært at opnå. Det ved jeg i hvert fald, at der er ret mange, der er sådan ret trætte af.
Ja, ja. Det er ikke den historie, vi leder efter. Hmm. Du får et til gæt.
Shoot. Mm.
Den sidste kommentar lyder: jeg er så træt af retarderede københavnerfjolser.
Okay. Der er jo en DR-redaktion, der har været på et mangfoldighedskursus her for nylig. Har du hørt om det?
Ja.
Det er der, hvor underviseren har skrevet et essay, som de skulle læse inden det her kursus. Og det her essay, det handler ligesom om, at mangfoldighedskonsulenten ikke vil hverken, tror jeg, se på hvide mennesker, eller tale med hvide mennesker, eller overhovedet omgås hvide mennesker. Og der er et utroligt gyldent citat, hvor hun beskriver, at hun vil i hvert fald heller ikke stå til koncerter. Hun vil ikke stå op til koncerter, fordi hun kan risikere at placere sig og få hvid armhulesved i hovedet.
Hvid sved, det er også bare det værste, ikke?
Hvid sved, fy for helvede. Det er sådan ret københavnerfjols-agtig energi,
ja,
tænker jeg.
Det synes jeg, du har ret i, men
tak,
nej, det er ikke den historie. De her kommentarer, det er faktisk som en bare kommentar til, at restauranten Noma har valgt at lave nogle fastelavnsboller, og at folk så ligesom har stået i kø i over en time i kulden for at købe dem.
Okay.
Det ligner umiddelbart, at dem, der har stået i kø, sådan var ok glade for dem, men det er kommentarsporet så bare ikke.
Det skal de ikke bede om.
Jeg kan slet ikke sætte ord på, hvor dumt jeg synes, det er. Hold da kæft, en samling af idioter. Det kan fandme kun være i København. Det er latterligt, stupid og meningsløst.
Overvej lige, hvor vrede de her mennesker bliver, når de hører om D'Angleterres fastelavnsbolle med kaviar på. Jeg tror, den koster sådan noget 350 kroner.
Det er også ved at stikke lidt af med de fastelavnsboller der.
Prøv at høre, lad nu bare københavnerne være i fred, seriøst.
Velkommen indenfor. Du lytter til Dårlig Stemning. Et program, hvor vi hver uge dykker ned i ugens dårlig stemning, og så konfronterer dem, der står bag den, eller sådan har en finger med i spillet.
Som altid skal vi forbi både det politiske landskab, de sociale medier, det store udland og rundt omkring i lille Danmark. For det er jo her, der ofte opstår dårlig stemning, som gemmer på konflikter og driver folk til tasterne. Det er her, vi slår til, ikke Anna?
Det er det, og vi har altså en blandet landhandel af dårlig stemning med til jer i dag. Vi skal blandt andet forbi et par influencers. Der er en influencer, der gerne vil have kvinder på vejskiltene. Der er en anden, der måske er lidt af en klimahygler. Der er lunkne reaktioner på begge.
Rosa Lund fra Enhedslisten, hun har i en podcast åbnet op om at have været i et voldeligt forhold. Det er der åbenbart en del derude, der ikke skal bede om. Og i det vrede kommentarspor gemmer der sig en kendt politiker. Hvem må det kan være?
Ja, stemningen er også ret ringe omkring en tv-vært, der har lavet programmer om identitetsteori, som nu selv er sigtet for identitetsteori.
Ja, så er der også dårlig stemning i det er ovenpå en, lad mig kalde det, spændende håndtering af kritikken af dokumentaren Grønlands Hvide Guld. Og Det Hvide Hus har i øvrigt også lavet noget ASMR på Instagram, der virkelig har fået folks pis i går.
Der er nok at se til, men vi starter simpelthen lige der, hvor der måske er aller dårlig stemning, nemlig i hele verden. Jeg hedder Anne Olrik.
Jeg hedder Adina Rehn.
Velkommen til Dårlig Stemning.
Og ja, Anna, som du siger, det er lidt som om, at der den her uge er sådan dårlig stemning i hele verden. Og sådan, hvad skal jeg sige, kort sagt resulterer det i, at vi nu i Danmark opruster markant militært. På et pressemøde i onsdags, der forklarer regeringstoppen, at det danske forsvar skal have yderligere 50 milliarder kroner til at shoppe løs i militært isenkram de næste 2 år. Altså fordelt på 2 år, skal det lige siges. Så det er bare 25 milliarder per år, ikke? Det er så ud over de 38 milliarder, de fik tildelt sidste år.
Men skal vi lige måske hurtigt tegne et billede af, hvad det er, der er foregået op til det her pressemøde?
Ja, altså du taler om sådan kapitlet lige her, inden 3. verdenskrig går i gang.
Ja, lige præcis. Fordi den her uge, der har Trump jo blandt andet beskyldt og kritiseret Ukraine for at have startet krigen mellem Rusland og Ukraine. Altså literally sagt, sådan, I skulle aldrig have startet den.
Ja, jeg skal bare lige hurtigt byde ind her, bare sådan med et lille faktatjek. Det var jo Rusland, der invaderede Ukraine og dermed startede krigen.
Nå, okay. Trump har også skrevet på sit eget medie Truth Social om Zelensky, at... Han er en diktator, der ikke er valgt. Zelensky må komme i sving, ellers har han ikke noget land tilbage.
Ja, jeg byder også bare lige hurtigt okay. Ind med et lille faktatjek her, fordi Zelensky, han er simpelthen demokratisk valgt. Man kan godt sige det der med, at ukrainerne egentlig de skulle have holdt et præsidentvalg i april sidste år. Det er egentlig sandt nok, men deres forfatning giver simpelthen mulighed for bare lige hurtigt at udsætte et valg, når der er krig, og det valgte Zelensky så at gøre på grund af den der russiske invasion. Ikke?
Okay, ja.
Ikke sådan helt optimale forhold at holde et valg under, måske.
Okay. Jamen, altså Trump han har også sagt, at Zelensky kun har 4% opbakning fra sin egen befolkning.
The leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. And yeah, I would say that, you know, when they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say, like, you know, it's been a long time since we've had an election. That's not a Russia thing. That's something coming from me and coming from many other countries also.
Er du træt af min faktatjek?
Jeg synes bare, det bliver lidt meget, når vi helt også sådan med Trump, det bliver så svært, så skal du sådan bryde ind hele tiden.
Der kommer faktisk hurtigt et lille sidste et her. Altså, det er ret svært at måle sådan rent statistisk i Ukraine for tiden, men de seneste officielle målinger viser, at over halvdelen af den ukrainske befolkning støtter Zelensky, så sådan en del mere end 4%.
Nå, okay. Men det kom ikke fra Rusland, det kom jo fra Trump selv. Men parallelt med det her Trump-show, så mødes ledere i Europa i en slags oprustningsklub i Paris til et hastemøde. Og mens Zelensky på en sikkerhedskonference i München siger til en baggrund af, altså klapsalver, at Europas væbnede styrker må oprettes en europæisk hær.
And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created.
Der er altså svung på for tiden. Et andet sted, hvor der også var fart på, det var i onsdags, hvor regeringen så afholder det her pressemøde, vi startede med at fortælle lidt om. Der er altså 50 milliarder, der bliver uddelt til forsvaret med budskabet, køb rigtig meget, rigtig hurtigt.
Det er hastighed, der nu kommer til at være drivende for, hvordan vi laver oprustningen.
Vi afsætter 50 milliarder kroner over de næste 2 år med et budskab til forsvarschefen. Køb. Kan vi ikke få fat i det bedste udstyr, så køb det, der er næstbedst. Og hvis der er for lang ventetid på det, vi allerhelst vil have, så vælg noget andet, der kan leveres hurtigere.
Anna, jeg kan ikke være med at tænke, at nu hvor forsvaret får så mange penge, måske skulle de også bare lige bruge sådan 1% eller 2% af dem på at opruste deres HR-afdeling. Mm. Bare et lille hurtigt forslag.
Jeg tror sådan, uanset hvad, så føles det i hvert fald bare rigtig trygt på en eller anden måde, at forsvaret som institution skal forvalte så mange penge. Det ved man bare, det er det, de skulle styr på. Ja, yeah. I hvert fald sådan dystre tider,
yes.
Det tror jeg roligt, man kan sige. Og der må umiddelbart være ret dårlig stemning på Mette Frederiksens kontor.
Dårlig stemning? No way, tænker jeg. Mette Frederiksen, hun trives altså i krisetider. Hun er en rigtig krisebasse, vil jeg sige.
En rigtig grisebasse?
Nej, ikke grisebasse. Krisebasse.
Krisebasse?
Ja.
Nå, altså du mener sådan, hun shiner jo faktisk lidt i krisetider.
Det er nemlig der, hun er allerbedst. Hun har det allerbedst i kriser. Som sådan en iskold smørklat, der smelter i en lun risengrød. Hun har jo været helt ved siden af sig selv det sidste stykke tid. Hun fik også den der sådan nye, lidt friske frisyre med det der løsslupne hår. Den er jo væk nu, hvis du ser på pressemødet for eksempel. Vi er tilbage til den opsatte krisefrisyre. Hun er tilbage i sit rette habitat, vil jeg sige. Sit helt rigtige element. Jeg tror faktisk ikke, hun har haft det så godt siden omikron og delta-varianterne af corona er brudt ud.
Men er der sådan ligesom en risiko for, at hun kommer til at lade sig rive lidt med sig?
Nej.
Så hvad snakker vi? Hvad er status egentlig?
Hun siger det ret præcist her.
Vi har kunnet bruge penge på mange andre forbund, og det har jo været dejligt. Velfærd, det grønne og skoler og alt muligt andet, vi sætter meget, meget højt. Men nu bliver vi altså nødt til at lave et skifte.
Okay, så det var dejligt, da vi kunne bruge penge på velfærd, det grønne og skolerne, og det er så slut nu.
Prøv at tænke, hvor heldig har hun egentlig lov at være. Der var ikke nogen, der troede, at det kunne blive vildere end corona. Det var på et hængende hår, at hun kom i en såkaldt, at en underlig regering, hun selv har kaldt det her sidst. Fandme om Trump så ikke nærmest erklærer krig mod Europa.
Så jeg kan godt se, hvad du siger. Hvis ikke det her kan få hende genvalgt, så ved jeg ikke, hvad jeg kan. Altså, det lugter af 4 år mere til Mette.
Ja.
Putin får Ukraine. Mette får Danmark. Altså, jeg har i hvert fald sådan lidt... Hvad var det ham, der hed? Politikeren, der lovede medvind... Jakob Haugaard?
Yes.
Ja, han lovede... Politiker, men han lovede i hvert fald medvind på cykelstierne. Men der er det som om, Mette, hun trives lidt mere i hård modvind. Det er på en eller anden måde vejen frem. Vi havde det dejligt. Nu er det slut. Mette er i sit S.
Haps.
Det er som om, det næsten burde være noget, hun... lige før hun kunne føre noget valgkamp på det.
Kan jeg vide, hvordan det ville lyde?
Krise, Mette, er tilbage.
Krise.
Og det vil kun blive værre.
Du kender hende fra hendes greatest hits.
Covid-19, pandemi, corona, udbruddet har ikke toppet endnu.
Smittetrykket i Danmark er for højt.
Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser.
Og andre kriser.
Når de skyer, der trækker ind over os, er mørkere, end vi kunne ønske os, så skal vi stå sammen.
Højere temperatur.
Tårnhøj inflation.
Isen, der smelter.
Energikrise.
Vandstanden, der stiger.
Stigende renter.
Ørken, der breder sig.
Langvarig international krise. Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed.
Krise. Og det vil kun blive værre.
Knap havde vi lagt pandemien bag os. Der er igen krig i Europa.
Og derfor skal vi forberede os på en langvarig international krise.
Nu er hun tilbage i bedste form.
Og derfor bliver vi nødt til at ruste op. Jeg siger ikke, at forsvaret skal købe ind i vildskab, men jeg siger, at de skal købe ind nu, og at det haster.
Køb.
En rigtig krisebasse.
Krise.
Og er selv af den overbevisning, at vi er i den farligste situation i mange, mange, mange år.
Og det vil kun blive værre. Kun blive værre.
Mette. Danmarks kriseminister.
Anna, du kender godt det her. Du ligger derhjemme på langs og scroller på din telefon og fylder din digitale indkøbskurv op. Jeg ved, du har et super overforbrug, ikke? Med tøj og tasker og cremer og jakker. Er det ikke det, der er din svaghed?
Jakker er min svaghed, ja.
Og det kender vi jo alle sammen. Man bliver jo inspireret af alle de her super smarte, smukke, unge, stramme, moderne mennesker, der ligesom bare er en stor levende reklamesøjle, kan man vist kalde det, på sociale medier.
Det får det til at se så lækkert ud, det hele.
Politikken har den her uge opgjort Danmarks 4 største modeinfluencers CO2-forbrug. Og det er der sådan ret dårlig stemning omkring, fordi det er højt.
Ja, altså folk reagerer i kommentarspor med kommentarer som, det er helt ude i hampen med det sindssyge privatforbrug. Der er en, der skriver, er det ikke på tide, at det bliver kikset at vise nyt hele tiden? En anden skriver, shit, hvor er det bare dårlig smag. Og en fjerde skriver, de skulle skamme sig. Og hvad er det så helt konkret, at folk ligesom bliver rigtig i dårlig stemning over her?
Man kan sige, tilsammen har de her 4 influencer. Skal jeg lige sige, hvad de hedder? De hedder Pernille Theis Bæk hedder hun, Mathilde Gøhler, Josefine Honning Jensen og Emily Sindlev. De har tilsammen 4,7 millioner følgere på Instagram. Ja, det er en chat. Og her fremviser de jo den her sådan yderst luksuriøse, ekstravagante og overlegne livsstil, hvor det er jo mode, rejser, lækre restauranter og hvad jeg sådan ellers vil sige, hører til i kategorien folk, jeg helt personligt unfollow om søndagen, når jeg har tømmermænd. Hele den der energi, det fylder ligesom det hele, ikke?
Ja.
Hej, kom ind og se mit klædeskab. Jeg elsker tasker. Jeg har mange af dem, og jeg samler på.
It's really nice that it's like a thin cashmere for like summer night.
A routine shopper knows to get a bit of caffeine before shopping, so let's go get some coffee.
Min yndlingsting, det er sko.
And lastly, I have a dress from Celine.
I feel like a kid in a candy store. I can't pick.
Feel like a kid in a candy store. I can't pick.
Kæmpe energi.
Er det også sådan, du har det? Altså, man kan jo sige, at det her CO2-forbrug, man kan argumentere for, at det er lidt problematisk, fordi som du beskrev det der i starten, så sidder man jo og scroller, og på en eller anden måde, så er influencernes job, jo, det ligger i titlen, at influere os. Altså, at påvirke os. Og i det her tilfælde, så er det jo så at påvirke mig, der sidder der, og bare til at forbruge mere og mere og mere.
Mm.
Politikken har omregnet de fire kvinders forbrug af sko og tasker det sidste halvår og af 2024, og sådan til et estimeret CO2-aftryk, der i snit er mere end 15 gange højere end den gennemsnitlige danskers totale tøjkøb. Altså, og det er jo bare sko og tasker, vi er i her, ikke?
Ja, det er især influenceren Emily Sindlevs klimaaftryk, der er stukket fuldstændig af. Hendes estimerede CO2-forbrug bliver vurderet til lidt over 4 tons CO2. Og her vil jeg altså bare lige hurtigt understrege, at det er jo kun baseret på sko og tasker. Sådan, hvis man vil lige gå ind på hendes Instagram-profil, der vil jeg påstå, at der er sådan et ok stort tøjforbrug sådan helt generelt oveni. Og derudover, jeg har været inde og snage lidt andet, ikke? Derudover så kan jeg altså også tælle en ordentlig omgang rejser, som Sindlev har postet på sine sociale medier. De sidste 6 måneder, der har hun i hvert fald været i, jeg kan faktisk ikke love, at jeg ikke lige har overset nogle steder, men i hvert fald har hun lavet sådan nogle tags fra Portugal, New York, Milano, Paris, på Mauritius, i London.
Mm-hmm.
Der har været en skitur i nogle sneklædte bjerge. Hun har været i Dubai og i New York igen. Og udover at jeg sådan helt inde i knoglerne er helt vildt ekstremt misundelig på det her, så tænker jeg også at kunne konkludere, at det nok heller ikke sådan lige er helt gratis på klimakontoen.
Nej.
Og da jeg læste den her artikel, ikke, der kom jeg i tanke om, Emily Sindlev jo også altså, har forsøgt ligesom at tage den her grønne førertrøje på, om man vil. Hun delte for noget tid siden en story fra en Instagram-konto, der hedder Climate Save Movement, hvor budskabet var: This is the coldest summer of the rest of your life. Meget sådan, red klimaet nu, inden det er for sent-agtig energi.
Ja, der er det jo der, det begynder sådan at klinge lidt hul, fordi medmindre hun så, altså efter This is the coldest summer of the rest of your life, følger op med, på grund af mig, så er det klinger lidt hul på en eller anden måde.
Ikke? Ja, det minder mig også lidt om dengang Peter Falktoft, podcastverden, han også virkelig slog et slag for klimaet i et fly på vej til USA. Han tog et billede af indlandsisen ud af sådan sit lille flyvindue og skrev: der findes få ting mere overvældende end at flyve over indlandsisen. Håber alle forstår, at det er nu, som i lige nu, man skal sadle om. Og 1000 gange hurtigere, end vi gør pt.
Og han har bare måttet høre for det så mange gange. Ej, men altså,
der er bare
noget med glashus og med sten.
Ja, her går det godt.
Det er jo bare rigtig træls, når man på den ene side gerne vil have lov til at leve sit altså lækre, klimabelastende liv, men på den anden side også gerne vil have lov til at sige, hey, jeg er faktisk mega bæredygtig og går op i kloden, og det er jo også på en eller anden måde sindssygt ærgerligt, at de to ting sådan lidt ofte går hen og bliver hinandens modsætninger.
Så træls altså. Et andet sådan godt, frisk eksempel fra, kan vi sige, klimahyklerihylden, det er jo den nyligt afholdte Copenhagen Fashion Week, der fandt sted i, var det vel, sidste uge.
Ja.
Der var sådan endnu en klassisk omgang. Hey, 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 jeg tænker sindssygt meget på klimaet heroppe på toppen af mit gigantiske CO2-aftryk bjerg. Copenhagen Fashion Week, de brander sig jo som en bæredygtig virksomhed. De arbejder med at trække branchen i en grønnere retning, som de selv skriver på deres hjemmeside. Det lyder jo nok sådan lidt federe end det, som direktør for selve modeugen, Cecilie Thorsmark, siger til Maja Tekkeli i P1-programmet, der hedder Virkelig.
Vil du så egentlig sige, at du har en ledende stilling i en industri, der ødelægger planeten?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, du har en ledende position i en industri, der ødelægger planeten, men hey, vi er pissegrønne herovre, faktisk. Bare sådan lige, hvis du lige lægger den del til side.
Okay.
Politikken har forsøgt i den her historie at tale med de fire modeinfluencer. De er slet ikke vendt. 3 af dem er slet ikke vendt tilbage, og den sidste vil ikke udtale sig. Jeg kan bare sådan ikke lade være med at tænke, det er nok, fordi de ikke vil konfronteres med deres klimaforbrug, eller Det kan også være, at det bare handler om altså at prioritere, ikke Anna?
Mm.
Ja, så lige her, det er jo pisse klimabelastende at bruge data på sin telefon, så kan det være, at de bare simpelthen ikke lige har prioriteret at vil svare på henvendelsen.
Altså, de vil simpelthen være klimahyggelere, hvis de svarede.
Ja, måske det er det.
Men jeg tror, jeg vil gå lidt den anden vej, fordi at problemet for dem, sådan rent kommunikationsmæssigt, er jo, at de fremstår som hyggelere, og det er der faktisk. Altså, det er jo både Copenhagen Fashion Week særligt, men også Emily Sindeløv særligt, man kan fremhæve. Der er faktisk en ret let løsning på det. Jeg siger ikke, at du vil kunne lide den, men der er en let udvej.
Hmm.
Fordi at de skal jo egentlig bare stoppe med, først og fremmest, at spille på to heste. Og hvad er det så for en hest, man skal spille på i disse tider? For at være helt ærlig, ikke? Vælg den sikre side. Walk er død. Fuck klimaet. Giv den gas.
Nå ja, selvfølgelig.
Der er jo ikke nogen grund til at, ligesom at lade som om, man går op i klimaet, når man ikke gør det. Og i det sekund, de stopper med det, jamen, så forsvinder hyggeligheden jo.
Så er det bare pist væk.
Så står de ligesom bare tilbage som, ja, de måske klimasvin, de er, men der er faktisk bare en kæmpe målgruppe for den fløj. Fordi nu sad vi før og kiggede kommentarspor af folk, der var så sure. Jeg siger bare, jeg spotter altså også en, der hedder Bjarne, en gut i kommentarsporet til den her politikhistorie.
Hvad siger Bjarne?
Han skriver, rend mig i klimaaftryk. CO2's klimavirkning er minimal.
Ret mig i klimaaftryk.
Jeg vil bare sige, nu begiver jeg mig ofte ud på internettet og sikker leder og roder rundt i kommentarspor. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange bjerner derude. Bjerne repræsenterer noget større, en kæmpe målgruppe, som i virkeligheden er ret op for grabs lige nu, tænker jeg, som influencer. Så hvis man er træt af at blive kaldt for klimahyggler, det gælder også Fashion Week, så er det simpelthen bare til at skifte målgruppe.
Hvis nu der skulle være en lytter eller to, der sidder derude og er lidt i tvivl, så kan jeg jo lige informere om, vi sender jo radio her fra DR-byen.
Et skønt sted, skønt sted.
Især, synes jeg, den sidste uge har man bare sådan kunne mærke, hvor tjekket en arbejdsplads det her det er.
Ja, sådan et stort, moderne mediehus, hvor der ligesom bare, der er sgu styr på tingene herude.
Der har jo været den der lille bitte sag med en dokumentar om det grønlandske kryolit, den der Grønlands hvide guld hedder dokumentaren. Den blev bare lige hurtigt fjernet den her uge på grund af lidt kritik. Vi dækkede også dokumentaren i sidste uges program, ikke?
Ja, altså, men alle kan jo begå fejl. Det handler mere om, hvordan man så håndterer de fejl jo.
Der er jeg faktisk enig. Og der har DR jo bare været så elegante og så tjekket. Jeg har faktisk lige opridset forløbet, Anna, vil du høre?
Om jeg vil.
Jeg har kaldt sådan mit skriv for DR's Perfect Week. Er du klar?
Jeg er fuldstændig klar. Hold på hat og briller.
DR udgiver dokumentaren Grønlands hvide guld med spørgsmålet, har Grønland været den underskudsforretning, vi altid gør det til? I dokumentaren kommer man frem til, at kryolitten har haft lige så stor økonomisk betydning, som en omsætning på 400 milliarder kroner vil have haft i dagens Danmark. Men en række eksperter har kritiseret brugen af tallet, som de mener er en misvisende måde at opgøre Danmarks samfundsfortjeneste af kryolitten på. Først lyder kritikken fra en af dokumentarernes førende eksperter. Derefter er så mange forskellige eksperter på området, at det er svært at holde styr på. DR forsvarer forløbet og siger, at der intet er galt med dokumentaren. Politikere begynder at blande sig og især kritiserer DR for at lave fake news midt i en grønlandsk valgkamp. DR forsvarer sig igen og siger, at der intet faktuelt forkert er i dokumentaren og at de afviser at trække den tilbage. Kulturministeren bliver hævet i samråd af Venstre og Konservative, men kulturministeren kritiserer egentlig også selv dokumentaren. En DR-redaktør giver interview, hvor hun forsvarer dokumentaren, og ikke hverken kan eller vil, lidt svært egentlig at tyde, svare på, om hun ved, om redaktionen har kontaktet eksperter, der har rådgivet dem til ikke at bruge det her misvisende tal. Derefter stiller flere eksperter sig frem og siger, at de faktisk er blevet kontaktet af redaktionen bag dokumentaren og har advaret mod at bruge tallet, men deres input er ikke blevet inkluderet. Så kommer det frem, at ansatte i DR Nyheder protesterede kraftigt mod, at DR skulle udgive dokumentaren i den nuværende form på grund af misvisende information. Alligevel valgte DR's chefredaktør Thomas Falbe, at dokumentaren skulle udkomme. På et møde i DR i mandag siger chefredaktør Thomas Falbe så, at dokumentaren ikke skulle være bragt sådan helt alligevel i sin nuværende form, og giver de fremmødte DR-medarbejdere en meget klar undskyldning. DR fjerner så i onsdags dokumentaren fra alle DR's platforme og fyrer chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe. Nyhedsdirektør Sandy French, hun undskylder nu for dokumentaren og siger, hun er flov og vil ønske, hun kunne spole tiden tilbage. Ja, det var egentlig bare dem.
Huha, skal lige have luft, men altså stærkt arbejde. Jeg tror umiddelbart kun, jeg har én ting at sige til det forløb, og det er bare... Jeg er faldet over et nyt borgerforslag. Dem ved du for det første, at jeg er svært glad for
borgerforslag. Du har en svaghed for borgerforslag, som du har for flotte jakker på internettet.
Fuldstændig. Men jeg er faldet over et borgerforslag, som hedder Tilføj kvindelige vejskilte.
Yes.
Borgerforslaget er formuleret af Christian Benson, som er influencer og har over 100.000 følgere på TikTok og Instagram. Og han har lagt en video op på sine sociale medier, hvor han forklarer sin motivation for borgerforslaget. Lad os lige høre en gang.
Jeg har lavet borgerforslag, fordi hvornår har du egentlig sidst set et vejskilt med en kvinde på? På en familietur i Sverige sagde min datter, se far, der er et vejskilt med en pige på. Og jeg kunne høre på hende, hun følte sig repræsenteret, hun følte sig set, og det gjorde hende mega stolt. Hun sluttede sig af med at sige, det synes jeg faktisk er rigtig sejt. Det fik mig til at tænke over, hvornår har jeg egentlig sidst set et vejskilt med en pige på, og har jeg egentlig nogensinde set det? I Danmark har vi flere statuer af dyr end kvinder, og ved at også at tilføje kvinder, jamen så på den måde bliver vores kvinder set mere i bybilledet. Jeg vil ikke gå hen og blive for dyr, og derfor kan man jo gøre det ved at skifte de her ud, hver gang de går i stykker, og så simpelthen tilføje en kvinde. Så vær med til at gøre en forskel ved at støtte borgerforslaget i min bio, og så på den måde kan vi sammen tilføje flere kvinder i bybilledet.
Så dejligt, når børn bare siger, far, jeg føler mig så repræsenteret i det her vejskilte. Folk er rigtig trætte af den her video, han har lagt op på sociale medier. Ikke? De skriver, hvor er det spild af ressourcer. Kan man downvote et borgerforslag? Jeg tror, vi har større problemer at fokusere på i verden. Det store fokus på åndssvage ting, som det er medvirkende til, at Europa og Vestens magt og indflydelse i verden bliver mindre og mindre.
Okay.
Ja, så har jeg svunget på. Og også bare den her, det er det mest ligegyldige borgerforslag, jeg har set til dato. Okay, jeg har lige brug for at trække vejret ind efter den her omgang.
Det er virkelig voldsomt og brutalt, det her.
Ja, tænker du sådan egentlig det samme, som jeg gør, Anna?
Det går jeg stærkt ud fra. Altså, jeg tænker, at det er godt nok grænseoverskridende, at en mand bare definerer, hvordan en kvinde skal se ud.
Præcis. Altså personligt, der føler jeg mig bare sådan helt vildt set i de danske vejskilte. Og nu kan jeg mærke, at jeg pludselig skal leve op til the male gaze og tilpasse mig de her svenske vejskiltes diktering af, hvordan en kvinde skal tage sig ud.
Fuldstændig. Altså, det er så typisk trumpsk, det her.
Mm.
En mand, der vil have vejskilte med mænd og kvinder. Sådan, vi har forstået, at I synes, der kun skal være to køn.
Yes.
Skal det absolut også være synligt i trafikken nu?
Preach, girl. Man ved bare, at ham her, Christian Benson, er typen, der antager folks køn.
Ja, man ved bare, at han vil aldrig nogensinde lægge op til en pronomenrunde. Det er i hvert fald stensikkert.
Jeg nyder virkelig den non-binære vibe, som vejskiltene repræsenterer lige nu.
100, altså jeg identificerer mig simpelthen med viben. Jeg kan faktisk mærke, at det er altså en decideret krænkelse af mig, at en mand nu vil have, at kvinder absolut skal have langt hår og nederdel på, som altså, man jo kan se i hans video, at det er på de svenske vejskilte.
Nu hvor jeg tænker mig om, så tror jeg faktisk, at jeg kan mærke, at jeg oplever det som et overgreb, at der pludselig er en mand, der fortæller mig, at jeg ikke er god nok, som jeg er.
Jeg er så træt af mænd.
Klassisk mandesvin.
Vi skal en tur forbi Det Hvide Hus Instagram.
Yes.
Er du gal, der er fart på for tiden? Og er du gal, der er dårlig stemning i kommentarsporet? Det gør sig særlig gældende på et nyt opslag, som vi lige skal dykke ned i.
Mm.
Det Hvide Hus, og der føler det er ret vigtigt lige at understrege. Vi taler altså om den officielle Instagram-profil for Det Hvide Hus. White House.
Check. Noteret.
Det er simpelthen den officielle profil, og der bliver sprøjtet så meget vildt indhold ud for tiden. Altså, du skal prøve at forestille dig sådan noget. Dansk Folkeparti sociale medier ganget med 400 milliarder.
400 milliarder, Anna? Er det ikke sådan lige en overdrivelse? Er det ikke lidt misvisende?
Jeg tror faktisk, det passer ret godt her. Mm. Men det, som Det Hvide Hus har gjort, det er, at de har lavet et ASMR-opslag.
ASMR, det er det der med de der helt intense lyde helt inde i ørerne på en. Der er nogen, der synes, det er rigtig behageligt. Personligt er jeg ikke så stor fan af det.
Ja, altså jeg ved, at du hader det, men jeg tænker, at vi lige hurtigt skal få på plads, hvad ASMR egentlig er. Og det er nemlig, som du siger, noget med nogle lyde. Ikke? ASMR er et super udbredt fænomen på sociale medier. Det står for Autonomous Sensory Meridian Response. Det udtalte jeg helt sikkert ikke korrekt.
Ja, det er flot arbejde.
Men det refererer til sådan en behagelig, sådan lidt kildrende fornemmelse, der ofte begynder i hovedbunden, og så spreder sig til resten af kroppen. Og det er altså den her følelse, man med ASMR-videoer forsøger at fremkalde gennem lyde. Lyde, der så at sige er behagelige at høre, og fremkalder en eller anden fornemmelse af noget velvære, noget beroligende.
Yes, vi er med.
Det er ofte sådan lidt viskende, knitrende lyde. For eksempel er der en af de her populære ASMR-Instagram, som har over 12 millioner følgere, som lægger videoer op, hvor man hører lyden af mad, der bliver tilberedt. Der er for eksempel den her video af en sandwich, der bliver tilberedt, som altså har over 50.000 likes. Du hader det. Du kan slet ikke have det.
Jeg kan ikke så godt lide det. Men det er vel...
Der er andet ASMR, der for eksempel kunne lyde sådan her. Adina skal virkelig ikke bede om det, men det er der virkelig mange andre, der skal, for der er et hav af sådan nogle her videoer derude. Det er en stor ting på sociale medier, og det er altså det, som Det Hvide Hus her sådan tapper ind i.
De er med på moden.
De er med på moden, fordi de har så lavet deres bud på en ASMR-video, som hedder ASMR Illegal Alien Deportation Flight.
Mm.
Her ser og hører man, vi er på en flyplads,
okay,
hvor der står betjente. De kropsvisiterer folk, der skal deporteres. Der bliver så lagt kæder med håndjern frem på jorden. Man ser så mennesker blive sat i håndjern og kæder. Og mennesker med kæder om fødderne går op ad trapperne og ind på et fly.
Altså det er rigtige mennesker,
det her? Det er rigtige optagelser, det her. Og lyden er sådan noget her. Så er man så på flypladsen. Der er nogen, der ligesom bliver... Så vi hører, det er kæderne, der bliver lagt frem. Det er rigtige optagelser af nogle mennesker, der skal deporteres, der bliver lagt i håndjern. Og det er altså lyden af alt det her, som Det Hvide Hus på deres Instagram præsenterer som sådan noget mega lækkert og behageligt ASMR. Der er så bare lige det, at kommentarsporet synes absolut ikke, det er lækkert.
Folk sådan, at man lige træder lidt på folk, der ligger ned. Og...
Altså, at man tager nogle rigtige optagelser af nogle mennesker, der skal deporteres og blive lagt i håndjern, og så ligesom, ej, hvor er det lækkert det her. Ej. Folk er rasende. Føler jeg faktisk, man kan tillade sig at sige her. Der bliver skrevet ting som i kommentarsporet på det opslag. This is the most absurd, inhumane, embarrassing and downright disturbing thing I have seen in a while. I can't believe this is the account of our country's leader.
Der er også en, der skriver her. ASMR, what the actual fuck? This is so incredibly disturbing and upsetting.
Ja, de er ligesom gået ind over en grænse, hvor der er også republikaner, der også er rigtig sure over det her. Der er for eksempel en, der skriver, this is pretty dehumanizing to celebrate, no matter what part, Democrat or Republican, as humanity, we are called to do better.
The fact y'all have the audacity to post this on your account like it's a joke, for det også sådan, opsummerer energien ret godt, sådan... Det er jo ikke særlig sjovt, det her.
Nej, der er også flere, der skriver, at de aldrig har skammet sig mere over at være amerikaner. Der er også en, der bare skriver, someone invaders, I don't care who.
Stærkt.
Der er virkelig dårlig stemning, men altså, vi har jo som mennesker også forskellige smag i ASMR. Noget, nogen synes lyder lækkert, synes andre mindre om, og det er jo på en eller anden måde det, der kommer til udtryk her.
Ja, okay, du tænker også bare, det er lydende, som de sådan ikke bryder sig så meget.
Ja, og vi er jo et lydmedie, så jeg tænker, det vil være oplagt for os også at lave lidt ASMR.
Okay. Hvem skal vi så lave det til, tænker du?
Jamen altså, nu er der jo ligesom lavet, Det Hvide Hus har lavet til alle dem, der gerne vil have folk deporteret. Vi kunne måske lave til dem, som er lidt træt af den der trækløver i Det Hvide Hus.
Okay.
Lad os lige prøve at se her, hvad vi kan gøre.
Højere temperatur.
Tårnhøj. Ej, Anna, det er forkert klip, det er forkert klip.
Det er slet ikke det klip.
Jeg tror, det er Mette Frederiksens ASMR, det der.
Ja. Okay, nå, lad os lige prøve så, hvad vi kan gøre her.
Forestil dig lyden af Donald Trump, der spiser en lækker sandwich. Og han får den galt i halsen. Det viser at være hans sidste måltid. Okay, dejligt. Forestil dig Jetty Vance, der visker blidt i dit øre. Hvor lækkert. Danmark, I er faktisk en god allieret. sådan uden skøre verdensleder med Jesus-komplekser.
Ej.
Lyden af en verden uden ledere, der lyver og lyver.
Ej.
Som bukserne
flyver. Anna, nu bliver det altså for urealistisk, og jeg synes, det er ret irriterende, det her.
Sorry, okay. Sorry, jeg stopper nu. Sorry.
Der er flere i kommentarsporene på sociale medier, der har set sig sure på Enhedslistens Rosa Lund. Og det er jo ikke første gang, kan man sige.
Nej, jeg skulle til at sige, hvad har hun nu lavet? Jeg går ud fra, at der er et eller andet woke-forslag, som folk er blevet sure over.
Ikke denne gang. Rosa Lund har faktisk været med i Dansk Folkepartis Morten Messerschmidts podcast. Han har en podcast, der hedder Ikke et ord om politik. Så det handler altså, sjovt nok, alt muligt andet end politik. Og her åbner Rosa Lund så op om tidligere at have været i et forhold med en voldelig partner. Så de har altså en helt seriøs og personlig samtale om et ekstremt voldsomt emne, partnervold. Et emne, som Morten Messerschmidt i øvrigt også selv har haft tæt inde på livet. Altså for guds skyld ikke, at Morten Messerschmidt har udøvet det. Men det ligger, der er en historie tæt på ham, der også handler om partnervold. Ikke?
Okay, så en ret seriøs og personlig samtale.
Det må man sige. I den forbindelse her, der beskriver Rosa Lund altså en episode, hvor hendes voldelige nu ekskæreste, daværende kæreste på et hotel i Aalborg, skubber hende ud på gangen og lukker døren. Og på det her tidspunkt er hun altså kun iført trusser og kunne ikke komme ind igen. Hun forklarer det sådan her i podcasten.
Og så skubber han mig ud på gangen.
Nå.
Og lukker døren.
Godt.
Og jeg har ikke noget tøj på, så jeg har heller ikke et nøglekort.
Nej.
Så jeg kan ikke komme ind på værelset.
Hvad tid på dagen er det?
Det er om aftenen.
Okay.
Klokken måske 8:30 eller sådan noget.
Okay, men det var der folk på gangene.
Præcis, der er jo folk på hotellet. Og jeg står der uden tøj på. Ja. Og ikke verdens mest kendte folketingsmedlem, men man får jo ligesom sådan en... Ja. Altså, et, kommer der nogen. To, kommer der nogen, der ved, hvem jeg er. Ja. Altså, det er jo sådan på en eller anden måde ære på alle niveauer.
Selvfølgelig, det var, der ville gå panik igennem hovedet på en.
Fuldstændig.
Morten Messerschmidt er jo meget forstående over for, hvor voldsom en situation det må have været for Rosa Lund, kan man høre i klippet, som bliver delt på sociale medier. Og den her specifikke episode er der også mange medier, der skriver om, og der tigger jo ligesom sådan helt klassisk en del kommentarer ind på sociale medier.
Hvor at folk så hisser sig op på Rosa Lunds vegne.
Altså, du tænker sådan her, shit, hvor er det for sindssygt for hende? Nej, de hisser sig faktisk okay. Op over Rosa Lund, kan man sige. Folk skriver ting som, han må have været meget fuld eller blind. Føjda, det må have været et frygteligt syn, selv ulven ville tage flugten. Tænk at møde hende nøgen på et hotel, så havde jeg sgu meldt hende, for er der nogen, der er krænkelsesparat, så er det da hende. Og en, der skriver, igen hører man det kun fra en side.
Okay, så folk er i dårlig stemning over, at Rosa Lund på den her måde sætter fokus på partnervold.
Yes.
Det er jo klart. Hvad bilder hun så også ind?
Jeg tænker, at jeg bare lige hurtigt lige har nogle tip her til folk, der er rasende over, at, hvad kan man sige, Rosa Lund og Morten Messerschmidt, der kommer fra hver deres parti på yderfløjerne, de har en respektfuld og stille og rolig samtale, hvor de forsøger at sætte fokus på et vigtigt emne som partnervold. Jeg har lige nogle tip til andre ting, I kan hisse jer op over derude. For eksempel, solen er begyndt at skinne igen den her uge. Verdens fattigdom falder og lavere end nogensinde før.
Latterligt.
Det er gratis at grine, og ja, andre af livets åbenlyse forfærdeligheder. Det kan I jo også lige hisse jer op over.
Ja, selvfølgelig.
Prøv, der er, altså, det må bare lige sige det rent ud af posen. Ret mange åndssvage typer på Facebook. Selvfølgelig, det er sådan forventeligt, at folk skriver sådan nogle lede kommentarer til et sårbart emne, der bliver delt her af Rosa Lund. Der er for eksempel også en eller anden klon, der har skrevet, altså i forbindelse med præcis det her klip, hvor Rosa Lund sætter fokus på partnervold. Der er en, der skriver, det er ikke alt, man behøver at fortælle.
Næh, hov, vent, ham, det er som om, ham kender man da, ham, der har skrevet det?
Gud, ja. Det er da mega godt observeret af dig, Anna. Det er sgu da Rasmus Jarlov, der har skrevet den kommentar.
Det er det sgu da også. Altså, vi taler konservativs Rasmus Jarlov, yes, som simpelthen har skrevet, det er ikke alt, man behøver at fortælle til Rosa Lund, der en podcast åbner op om at have været udsat for partnervold.
Det er en frisk kommentar fra Jarlov. Super kollegialt også, tænker jeg.
Altså, det er som om, jeg får næsten indtrykket af, at Rasmus Jarlov er på en eller anden nærmest mission for at skabe dårlig stemning i kommentarsporet den her uge, måske. Generelt har jeg lyst til at sige.
Hvad tænker du på?
Jeg spottede ham bare i et andet kommentarspor tidligere på ugen, hvor han smed en, jeg vil sige, en interessant kommentar. Er sådan, jeg måske bedst kan beskrive den. Vi er i en helt anden boldgade her, så du må lige følge med mig, ikke?
Ja.
Her handler det om Ukraine-Rusland. Der er en på X, den socialdemokratiske Magnus Barsø. Han deler et klip på X, hvor den tyske kanslerkandidat Friedrich Merz i en debat med en tysk højrefløjspolitiker siger, at Tyskland er ikke neutral, Tyskland er på Ukraines side, og at de forsvarer vores politiske system.
Okay.
Altså, med andre ord, der bliver delt et klip af ham her, Friedrich Merz, der siger, hey, vi er på Ukraines side.
Check. Det er Rasmus Jarlov jo også.
Det går Rasmus Jarlov ind og kommenterer på, og nemlig, som du siger, han er også det, han er enig i. Hvordan giver han så udtryk for, hey, det synes jeg er et fedt klip, det her?
Han skriver, fornuftigt, mere af det.
Fornuftigt, som jo ellers er den borgerlige fløjs nye yndlingsord. Men nej, han skriver, meget nigger.
Undskyld, hvad sagde du?
Han skriver, meget nigger. Og så er der sådan en stærk arm emoji.
Ah, det skriver han vel ikke.
Han skriver, Rasmus Jarlov kommenterer til, at vi er Tyskland og Ukraines side. Meget nigger.
Okay, det kan jeg ikke lide.
Jeg har lyst til at sige, at Rasmus Jarlov har akut brug for noget rådgivning i forhold til kommentarer. Den er ikke længere. Men heldigvis så kan det gøres meget, meget kort.
Okay.
Rasmus Jarlov, man nikker, det er ikke alt, man behøver at dele. En historie, der ulmer af dårlig stemning den her uge, det er historien om, at tv- og radiovært Cissi Sejer Nørgaard er sigtet for identitetstyveri og stalking. Jeg går det ret dårligt, kan man vist roligt sige. Der er folk, der er i dårlig stemning over Cisses handlinger. Der er folk, der er i dårlig stemning over reaktioner på hendes handlinger. Og der er også dårlig stemning over Cisses egen reaktion på sigtelsen. Hele vejen rundt. Og det vender vi tilbage til, fordi jeg tænker, vi lige først skal få på plads, hvad det egentlig er, der er sket. Cissi Sejer Nørgaard har i en halvanden måneds tid i sommeren sidste år chikaneret en kvinde ved 81 gange at have brugt offerets oplysninger til blandt andet at tilmelde hende diverse nyhedsbreve, til at bestille sådan nogle terapiopkald og bestille borde på forskellige restauranter i hendes navn.
Hun har haft travlt.
Hun har haft rigtig travlt. Og det har altså været på en måde, der ifølge retsmødebegæringen var egnet til at krænke en anden persons fred.
Også må jeg bare lige hurtigt byde ind. Sådan en lidt kreativ chikane.
Jamen, jeg har også lyst til at sige, at hun har haft travlt, og hun har også været kreativ, men det er stadig ret groft, det der har fundet sted. Cissi Sejer, hun har efterfølgende lavet et opslag på Instagram, hvor hun skriver, at hun i perioden var i en uoverskuelig krise i hendes parforhold, og så reagerede jeg helt åndssvagt. Og der refererer hun altså til parforholdet med hendes mand, radiovært Esben Bjerre.
Der er noget i den her historie, som gør den sådan lidt mere uheldig, om man vil. Og det er, at Cissi Sejer tidligere har været vært på et DR-program, der hedder Mit Liv er Stjålet. Det ligger en håndfuld år tilbage. Og det er der ligesom en DR-serie, der netop handlede om identitetstyveri og hvor let det er at stjæle andres identitet på nettet.
Jeg hedder Cissi Sejer Nørgaard og er journalist. Og jeg vil begive mig ud på en mega nervepirrende rejse for at prøve at forstå, hvordan det er at miste kontrollen over sit liv på nettet. Men hvad er motiverne bag, og kan du selv gøre noget, hvis din identitet bliver stjålet og misbrugt?
I den her serie, der ser man flere eksempler på personer, der har været udsat for identitetstyveri, og hvad det har haft af betydning og konsekvenser for dem.
Der er et af de selv samme ofre fra serien, som er DJ og radiovært Dan Racklin. Og han skriver altså på bagkant af sigtelsen af Cisse, at hun har forrådt de mennesker, som kvit og frit med åbent hjerte har fortalt hende om utallige ubehageligheder i DR-serien. Der er altså rigtig dårlig stemning, og man må bare sige, at hun har været vært på en serie om identitetsteori og er nu sigtet for identitetsteori. Den er ikke helt god.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, at Anna, det her det kan jo faktisk gå fuldstændig galt. Det kan jo blive en glidebane for så mange forskellige tv-værter derude, hvis de ligesom begynder at lade sig inspirere af deres research, og de forveksler den viden, de får med sådan en how-to-guide.
Ja, hvad tænker du på?
Sådan hvis Morten Spiegelhauer lige pludselig begynder at fuske med offentlige midler. Mads Brygger åbner et kontor, hvor både under- og oververden kan trille forbi og få råd til, hvordan de kan begå økonomisk kriminalitet. Han er jo helt med på, hvordan man gør det nu.
Ja, det er oplagt for ham faktisk.
Luksusfældenværterne, de kommer lige pludselig til at havne i et eller andet gigantisk overforbrug af Pepsi Max og kviklån.
Pinligt.
Lise Rønne, du ved, der begynder at gå og myrde loyale mennesker på strøget. Shit, man, de har jo lige pludselig sådan en gigantisk knowledge omkring, hvordan man...
Ja, det er farligt. Det må ikke misbruges. Jeg har lyst til at sige, jeg håber ikke, at Sisse Seier har startet en trend her.
Nej, det vil jeg gerne advare imod.
Men der er mere dårlig stemning i historien, fordi Sisse Seier har jo som nævnt også delt et opslag på Instagram, hvor hun kommenterer på sagen. Måske en slags undskyldning, men hvor der dog godt nok ikke lige bliver sagt undskyld. Det har fået næsten 5.000 likes, det her opslag, hvilket der så er en del, der er sure over. Sådan, altså, hvorfor der er nogen, der bakker op omkring det her. Der kan man finde mange kommentarer af folk, der synes, det er latterligt, at der er nogen, der har liket det. Men der er også andre, der bare sådan lidt mere forholder sig til selve opslaget og er utilfredse med, hvordan det lyder. Og det er jo lidt det her, altså hun skriver, at hun erkender, men at hun var i en ægteskabelig krise, og der var sygdom i familien. Hun skriver, at hun tager det fulde ansvar, men at hendes hjerte var knust, og at hjernen var sat ud.
Det er jo lidt en klassiker, føler jeg, ikke? Det er som om hun ikke helt siger undskyld.
Jeg ved ikke, altså, jeg tror i hvert fald, hun lige så godt bare kunne have lagt det her op.
Er det ikke en åbenlys, uanstændig handling, der kræver en undskyldning?
Jo, man kan også sige, det er uundskyldigt. Altså,
og men hvis nu man gerne vil have et undskyld.
Ja, men det er uundskyldigt. Altså, der findes jo ikke nogen undskyldning, der kan ophæve det forhold, at man jo ikke i forhold til nogen mennesker kan lave et indgreb på dem uden samtykke.
Det er i hvert fald en klassiker.
Jeg tænker i hvert fald, at det nu bliver lidt spændende at se, hvor mange derude, der munden kommer til at skrive Sisse Seier op til noget anchor management. Måske tilmelde hende magasinet Hykleri, og jeg ved det ikke, bestille bord til to hos en parterapeut.
Synes du, det er sexet at læse, Anna?
Jeg har lyst til at sige, at det kommer meget an på, hvad du læser.
Der er i hvert fald sådan en tendens i tiden til, at man kalder det for en trend at læse. Vi ser superstjerner, der går rundt med bøger, som var det sådan accessories. Politikken beskriver tendensen og siger sådan, der er ligesom sket et skifte i, hvordan vi betragter den boglæsende. Vi begyndte at se det som attraktivt at læse. Nu er der altså i forbindelse med det en aarhusiansk litteraturstuderende, der er kommet i rigtig dårlig stemning over folk, der læser bøger på en forkert måde. Kalder hun det. Hun skriver i et debatindlæg, at hun slet ikke skal bede om, at bøger er trendy på den her måde. Og måske, Anna, så vil du normalt tænke, er der ikke sådan større fisk for os i havet end en sådan et halvsur jyde, men det her indlæg, det har skabt utrolig dårlig stemning.
Jamen, det har jeg set.
Folk skriver, at der er en grundlæggende arrogance i at tro, at hvad man ønsker andre mennesker gør eller ikke gør, har det mindste med dem selv at gøre. En, der skriver, vi skal da gøre læsning til en større trend. Det er heller ikke så dramatisk som at skrive et debatindlæg for at virke intellektuel. Og lige en stikpille der. Man kan håbe, at hun har anlagt sig en mindre snobbet tilgang til andre menneskers læsevaner, når hun engang bliver færdiguddannet. Er der en, der skriver og ja, blander udenom, er der også bare en energi omkring. Ikke? Og der må jeg bare sige, jeg synes, den her energi er en kæmpe overreaktion for kommentarsporet. Stine Seidenfarten Højris, som forfatteren til debatindlægget her hedder, hun er jo bare mega hjælpsom. Hun giver ligesom sådan en form for guide til, hvordan man skal læse og hvordan man ikke skal læse. Det er jo virkelig pænt af hende egentlig, sådan ren public service.
Ja, okay. Jamen, hvis det er den vej, du går, så kunne jeg godt bruge en guide måske.
Mm.
Fordi for det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk idioten liggende derhjemme, og der refererer jeg ikke til min kæreste, men til bogen, Dostojevskis idioten. Jeg har ikke sådan, den har ligget der lidt tid nu. Jeg har haft lidt svært ved at komme ordentligt i gang med den, og der kunne jeg godt bruge Stines guide, for nu gider jeg ikke at gå i gang og så læse den på den forkerte
nej,
måde.
Nej, det ville da være forfærdeligt, hvis du kom til at læse den forkert.
Så hvis jeg skal læse den af bog, så vil jeg også gøre det ordentligt. Så
ja, det forstår
måske
jeg godt.
Du lige kan tage mig igennem, hvordan får jeg så læs den her bog på den rigtige måde.
100%, det kan jeg sagtens. Stine her, hun har faktisk et helt konkret trin til Dostojevskij i bog Idioten. Ikke? Hun skriver sådan her, jeg er træt af, at det pludselig er blevet til en trend at åbne en bog på en fortovscafé, ryge en cigaret, mens man læser Dostojevskij. Altså, Så du skal ikke læse Idioten på en fortovscafé, og du skal ikke ryge en cigaret, mens du læser. Er du med?
Ja, jeg er lidt bange for, at jeg ikke i det hele taget skal læse Idioten, men jeg, okay, ikke. Jeg skal i hvert fald ikke sidde på en fortovscafé.
Nej, du skal heller ryge en cigaret, mens du læser.
Men jeg må godt ryge cigaret, bare ikke mens jeg læser.
Ja, ja her det handler okay. om, hvordan ja, du læser, okay. og hvordan du ikke skal læse, hvis du lige gider holde tungen lige i munden.
Ja, okay, okay.
Hun skriver også, at folk i Aarhus sidder i solstråler, drikker kaffe og ser os top, mens de læser bøger, og har en point om, at det skal de også lade være med.
Okay, så ikke noget sol?
Mm-mm.
Nej, okay.
Hun skriver også, det er blevet sexet, når en mand læser i en pocket-size-bog, i stedet for at kigge på sin telefon, mens han venter på bussen. Og der vil jeg sige råd til dig, Anna, er, altså du skal hellere kigge på din telefon, end at læse en bog, mens du venter på bussen.
Fordi det vil se latterligt ud, hvis jeg sidder og læser der, så der er det helt bedre at gå i telefonen.
Ja, præcis. Ja. Her er der også en meget direkte del af hendes guide. Du må ikke klæme bogen som en del af en trend, som en del af dit New Year, New Me, eller som en del af din Clean Girl Era, hvor du skal læse 10 sider hver dag.
Åh, så det må endelig ikke være et nytårsforsæt.
Nej.
Fuck, okay.
Det må ikke være sådan noget, jeg skal have det lidt bedre med mig selv-agtigt, og du må ikke bare læse 10
sider
hver dag.
Det er bare fordi, hvis det er New Year, Old Me, der får jeg ikke læst nok, men okay, der må jeg lige tænke lidt over.
Vi kommer tilbage til, hvad du skal gøre. Ja. Det her det er alt sammen, hvad du ikke skal gøre.
Ja.
Det her er også meget sådan en holdning, du ikke må have til det. Hun skriver, vi har bevæget os så langt væk fra kunsten, at det er blevet et nicheprodukt. Det er blevet en markør for vores sejhed, som vi ivrigt skriver i vores Tinder-bio i ønsket om at virke intellektuelle. Det er ikke sejt at læse. Du må ikke synes, det er sejt at læse.
Okay, så jeg skal jeg synes, det er altså lidt tabagt at læse?
Nej,
du skal ikke synes, det er sejt,
og du skal ikke sådan blære dig med det, vel?
Okay.
Og hun skriver også, jeg vil ikke se dig læse med en kaffe latte ved siden af bogen, og efterfølgende se det på din Instagram-story.
Det er lidt irriterende, det der med, at der ikke må være kaffe, hverken heller ikke kaffe latte. Ja, okay, det må jeg lige også finde ud af.
Det kan godt være, det er irriterende, men det er super konkret. Jeg tænker, det er meget sådan nemt at følge.
Nå.
Okay, og næste del, og det sidste del af guiden her, det handler så om, hvad du skal gøre. Og det tænker jeg egentlig også er meget sådan praktisk at lige vide. Det er så det her, du skal gøre. Det står egentlig helt kort og præcist her. Jeg vil se dig læse på sofaen under et tæppe en hel søndag, fordi du ikke kan lade være. Jeg vil se dig læse på køkkengulvet, mens risene koger, fordi du vil nå de sidste sider, inden dagen er omme. Værsgo.
Okay, jeg har noteret mange ting. Jeg er lidt forvirret, men jeg må indrømme, at hvis jeg skal sætte mig på mit køkkengulv og læse, mens jeg koger ris, så føler jeg måske, at det går hen og være, at det er mig, der er idioten. Vi har jo en postkasse, som vi har bedt jer, der lytter med, til at skrive til. En mailadresse, kunne man også kalde det måske. Den hedder dårligstemning@dr.dk, og det er dårlig stemning med 2 A'er. Og her må I gerne skrive til os om, hvad der gør jer i dårlig stemning. Og jeg synes måske lige, vi skal sådan helt kort her til sidst se, hvad der er tækket ind i indbakken indtil videre.
Ja, jeg har en mail her. Paul skriver, håber jeg aldrig igen skal høre på 2 så tåbelige kvindemennesker. Et af de mest tåbelige programmer, jeg nogensinde har...
Nej. Du skal ikke læse den op.
Nå.
Nej, den der ligger... Den der over, ikke den.
Okay, der er en anden her. Jeg er i dårlig stemning over Elon Musk. Hver dag, hver eneste dag, gider ikke engang at forklare de 1000 årsager.
Okay.
Ja, okay. Hvorfor så meget hate til Elon Musk egentlig?
Ja, jeg synes også, det virker lidt hadfuldt. Altså, jeg ved ikke, at det så skal det være, fordi han har købt sig ind i Det Hvide Hus. Det ved jeg ikke, fordi han forsøger på at virke europæiske valg.
Nå ja.
Nej, altså, så ved jeg ikke, om det er fordi sådan noget med, at han kalder klassiske medier for propaganda. Han måske ikke hejler. Han har gjort Twitter nu X til et endnu mere hadfuldt sted. Jeg ved ikke, det kunne også være, fordi han kalder Andreas Mogensen for retarderet.
Eller? Nå ja, det var også, ja.
Fordi han bare måske sådan lidt overordnet fucker lidt med demokrati. Jeg forstår det faktisk ikke.
Til gengæld så kan jeg sige, hvis du nu hader Elon Musk så meget, som det lyder til, at du gør, så kan du eventuelt købe et af de der smarte og sådan helt vildt kreative klistermærker, som Anders Morgenthaler har lavet, hedder han, hvor man på intelligent vis virkelig kan illustrere, at man er uenig med Elon Musk. Morgenthaler hader nemlig Musk så meget, og han er sådan helt fortvivlet selv, fordi han nemlig har en Tesla. Så hvad gør man så lige? Han sælger nogle seje klistermærker til biler, hvor der står, Elon sucks.
Kreativt.
Ja. Det råd er i hvert fald givet videre. Det her, det kan også fungere lidt som sådan en brevkasse, kan man sige.
Hey, jeg vil så gerne. Det er, hele mit liv har jeg drømt om at have en brevkasse. Så husk nu at skrive ind til os på dårligstemning@dr.dk. Og det er bare altså, jamen, nu var der lige en, der har skrevet, at de var vrede over Elon Musk. Men det kan også godt være, du har set en eller anden artikel, der bare får dit pis i kog, eller der er et eller andet i politik eller på sociale medier, og du bare tænker, nu stopper det hertil og ikke længere.
Vi tager mod det hele i hvert fald, ikke?
Så tror jeg, der bare ikke der er meget mere at sige end tak for i dag.
Jo, hvis I har en decideret klage, så vil vi som altid, ligesom Mette Frederiksen, bare gerne lige hurtigt henvise til.
Jeg glæder mig til at være tilbage med dig igen i næste uge, Dine.
Tak for i dag.
Tak for i dag.